To'rtinchi bob.
Shundan keyin bir qaragan edim, osmonda lang ochiq bir eshikni ko'rdim. Ilgari men bilan gaplashgan karnay sadosiga o'xshash o'sha ovoz yana eshitildi.
Bu yoqqa chiq. Bundan keyin nima yuz berishini senga ko'rsataman.
Shu payt men ilohiy ruhning ta'sirida qoldim. Bir qarasam, osmonda bir taxt, arshi a'lo turar. Unda bir simo o'tirar edi. O'tirgan simo olmos va lalga o'xshash yaltiroq edi. Arshi a'lo atrofida zumradnamo kamalak bor edi. Tevarakda yana 24 ta taxt turar. Bu taxtlarda boshlarda oltin toj va oq kiyim kiygan 24 nafar oq soqol o'tirar edi. Arshi a'lodan chaqmoq chaqib, momaqaldiroqning guldiragan ovozi kelardi. Arshi a'lo oldida Xudoning 7 ruhi bo'lgan 7 ta mash'al yonib turardi. Arshi a'loning old qismida oynaga o'xshagan billurday dengiz bor edi. Arshi a'loning o'rta qismi va atroflarida 4 ta jondor turar edi. Ularning oldi va orqasi ko'zlar bilan qoplangan edi. Birinchi jondor arslonga, ikkinchisi buzoqqa o'xshar edi. Uchinchi jondorning yuzi odamsimon, to'rtinchisi esa uchayotgan burgutga o'xshar edi. Bu to'rt jondorning har birining 6 ta qanoti bor edi. Ular ichin tashin har taraflama ko'zlar bilan qoplangan edi. Kechasi-yu kunduzi ular tinmay shu so'zlarni takrorlaydi.
Azaldan bor bo'lgan hozir bor. Kelajakda ham bor bo'lguvsi. Sarvari koinot, Tangri taolo, muqaddas, muqaddas, muqaddasdir.
Jondorlar arshi a'loda o'tirgan to'abad barhayot simoga izzat ikrom va shukronalar qilishi bilan 24 nafar oqsoqol taxtdagi to'abad barhayot simo oldida yerga yaslanib, sajda qilib, tojlarini taxt oldiga tashlab shunday dedilar:
Yo Rabbimiz, yo Xudoyimiz, sen shon shukrat, izzat ikrom, kuch qudratni egallashga loyiqsan. Zero sen butun borliqni yaratding. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi.